สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับพอดคาสต์ช่อง Lovely อีกครั้งนะคะวันนี้นี่จะมาพูดถึงเรื่องการบำบัดกับธรรมชาติค่ะเชื่อว่าหลายๆคนคงจะเข้าใจคำว่าการบำบัดกันมาแล้วนะคะการบำบัดเนี่ยมันก็มีหลายวิธีค่ะการบำบัดทางกายสำหรับผู้ที่ประสบอุบัติเหตุหรือมีเหตุที่ทำให้ร่างกายขยับได้ไม่สะดวกก็กายภาพบำบัดนั่นแหละค่ะแล้วก็การบำบัดทางจิตค่ะการบำบัดทางจิตสามารถทำได้หลายวิธีเลยค่ะวิธีที่นี่จะมาพูดถึงในวันนี้ก็คือการบำบัดกับธรรมชาติค่ะหรือ natural therapy ค่ะในปัจจุบันเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นยุคดิจิตอลอย่างแท้จริงเลยล่ะค่ะคุณหันไปทางไหนก็เจอเทคโนโลยีอยู่เต็มไปหมดเราใช้ชีวิตท่ามกลางสิ่งแวดล้อมเหล่านี้จนชินจนบางทีการหลบไปพักบ้างก็อาจจะดีนะคะซึ่งการหลบไปพักในที่นี้เนี่ยควรจะเป็นการหลบไปพักกับธรรมชาตินะคะในความคิดของนี่เชื่อว่าเราทุกคนเกิดมาจากท้องแม่เกิดมาจากธรรมชาติที่ดีที่สุดที่เราจะอยู่ก็คือธรรมชาติเพราะสุดท้ายเมื่อเราตายไปเราก็กลับสู่ธรรมชาติไม่ว่าวิธีการจัดการศพของคุณจะเป็นยังไงก็ตามเราก็กลับสู่ธรรมชาติค่ะเพราะธรรมชาติเป็นผู้ให้และก็ให้อย่างไม่สิ้นสุดเราจะเอาอะไรมาธรรมชาติก็ไม่เคยบ่นนี่คะหรือคุณเคยได้ยินธรรมชาติบ่นหรือเปล่าล่ะโอเคค่ะมาเข้าเรื่องกันดีกว่าสำหรับนี่ธรรมชาติมีฤทธิ์ในการเยียวยาจิตใจค่ะโดยเฉพาะสีเขียวของใบไม้มันให้ความรู้สึกผ่อนคลายมันมีงานวิจัยนะคะที่เกี่ยวกับสีเขียวหรือชุดของแพทย์ที่จำเป็นต้องเป็นสีเขียวในห้องผ่าตัดเพื่อให้เกิดความผ่อนคลายและไม่เกิดอาการเครียดค่ะนี่อยากแนะนำให้เพื่อนๆลองไปนั่งท่ามกลางธรรมชาติดูบ้างนะคะนั่งเฉยๆค่ะไม่ต้องทำอะไรชื่นชมความสวยงามของธรรมชาติสูดกลิ่นต้นไม้ฟังเสียงใบไม้เสียดสีกันสัมผัสถึงลมเย็นที่พัดผ่านใบหน้าลองหลับตาแล้วนึกภาพตามดูสิคะกลิ่นของพื้นดินเสียงใบไม้ลมอุ่นๆที่ผ่านใบหน้าทำให้ผมของเราระมาบนใบหน้าฟังดูสงบและน่าสบายมากเลยใช่ไหมคะจนเกือบชวนให้หลับเลยทีเดียวแต่อย่าหลับนะคะแล้วก็ธรรมชาติเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นในป่าหรือตามท่ามกลางต้นไม้นะคะจะเป็นทะเลเป็นน้ำตกหรือแม้แต่สวนสาธารณะก็ได้ค่ะเพราะว่านี่เชื่อว่าคนส่วนใหญ่อะอยู่ในเมืองซึ่งในเมืองจะหาที่ที่เป็นทะเลหรือน้ำตกหรือในป่าเนี่ยค่อนข้างยากเพราะงั้นสวนสาธารณะก็เป็นอีกทางเลือกนึงค่ะแต่ในประเทศไทยเสียดายหน่อยที่มีสวนสาธารณะน้อยกว่าประเทศอื่นค่ะแต่นี่ก็อยากให้ทุกคนลองพยายามดูนะคะอย่างน้อย 1-2 ครั้งต่อเดือนก็ยังดีค่ะงั้นทีนี้นี่ก็จะมาเล่าประสบการณ์ของตัวเองนะคะกับธรรมชาติตอนแรกนี่ก็ไม่ได้จริงจังมากกับเรื่องการบำบัดโดยธรรมชาติหรอกค่ะนี่แค่ตามพ่อกับแม่ไปบ้านย่ากับบ้านยายซึ่งทั้งหมดอยู่ในชนบทค่ะพอไปบ้านย่าก็คืออากาศร้อนมากเป็นบ้านที่แบบทำในสมัยก่อนซึ่งไม่มีแอร์แล้วก็ร้อนมากนี่ก็เลยต้องไปนั่งอยู่หลังบ้านซึ่งหลังบ้านมันก็จะมีสวนแล้วนี่ก็นั่งเล่นโทรศัพท์ไปแล้วก็หยิบนู่นนี่นั่นมาทำนี่ก็พบว่าการนั่งท่ามกลางธรรมชาติมันทำให้เราตกตะกอนความคิดได้ดีมากๆเลยค่ะคือนี่เป็นคนชอบคิดอะไรไม่รู้เต็มไปหมดในหัวมันเหมือนกับสี่แยกที่มีรถวิ่งสวนกันไปมาโดยไม่มีไฟจราจรนะคะคิดดูสิคะว่าจะวุ่นวายขนาดไหนเลนนี้ก็จะมาสายนี้ก็จะมาอันนี้ก็จะมาไม่มีใครยอมให้ใครทุกคนก็ฟิวแล้วพอนี่แบบลองนั่งสูดหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกช้าๆอย่างนี้อย่างน้อย3ครั้งนี่ก็เพราะว่ารถมันหยุดค่ะรถทุกคันหยุดแล้วหันมาถามนี่ว่าจะให้คันไหนไปก่อนหรือจะให้คันไหนหยุดก่อนมันเหมือนความคิดของเราถามเราว่าจะคิดอะไรก่อนให้เราได้เรียงลำดับความคิดค่ะในตอนนั้นนี่กำลังดรอปเรียนอยู่และนี่ก็สับสนมากว่านี่จะเรียนต่อยังไงดีจะย้ายสายดีไหมหรือจะเดินไปตามสายเดิมแล้วนี่ก็คิดต่อไปอีกค่ะแล้วเราจะเข้ามหาลัยอะไรดีล่ะแล้วเราจะทำงานอะไรดีล่ะแล้วต่อไปเราจะมีครอบครัวดีไหมเราจะมีลูกดีไหม คือเป็นการคิดที่ไกลมากแล้วมันก็วุ่นวายมากค่ะนี่ก็เลยโอเคพอฉันต้องกินยาให้ครบมื้อก่อนแล้วก็ค่อยๆรักษาไปหาหมอไปหานักจิตบำบัดเอาแค่นี้ก่อนแล้วจากนั้นค่อยคิดเรื่องว่าจะย้ายสายดีไหมเรื่องมหาลัยพักไว้ก่อนเรายังมีเวลาคิดอีกหลายปีนี่ก็เรียงลำดับแบบนี้ค่ะแล้วก็เหมือนว่าเราเป็นคนหยิบรถคันนี้มาวางตรงนี้หยิบรถอีกคันมาวางตรงนี้แล้วก็ปล่อยให้มันวิ่งไปรถคันไหนที่ไม่จำเป็นก็แบบผลักออกจากถนนไฟแดงตรงนั้นไปเลยก็คือเหมือนแบบขยะไปเลยอะค่ะเพราะบางทีความคิดเรามันก็เป็นขยะนะคะขจัดมันออกไปบ้างก็ได้จากนั้นนี่ก็เลยได้มีเวลามานั่งคิดและทบทวนตัวเองเยอะมากเลยค่ะกับการนั่งอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินี่ได้เขียนไดอารี่ซึ่งเป็นการเอาความคิดในสมองเนี่ยเขียนลงไปเพื่อเรียงลำดับก็เป็นอีกวิธีที่ดีค่ะนี่จะมาพูดถึงการเขียนไดอารี่ในเอพิโซดต่อไปนะคะแล้วก็นี่ก็ได้ทำอะไรเยอะแยะมากมายเลยค่ะกับธรรมชาตินี่ได้ไปสวนคุณยายซึ่งที่นั่นเนี่ยเป็นที่ที่นี่ชอบที่สุดเลยค่ะเพราะว่ามันไม่ร้อนมากเหมือนกับที่บ้านคุณย่าที่นั่นคือภาพในหัวของนี่ก็คือนั่งอยู่บนแคร่ในศาลาด้านหลังมีรั้วที่ทำจากต้นตำลึงแล้วก็ด้านหน้าก็มีบ่อปลาข้างๆก็มีพ่อที่กำลังทำสวนอยู่คุณแม่ก็กำลังนอนเล่นแล้วนี่ก็กำลังนั่งทำอะไรของนี่ไปเป็นภาพที่ค่อนข้างสงบแล้วก็มีความสุขเลยค่ะก็นี่ได้คิดอะไรเยอะมากๆเลยนะคะอย่างเช่นเรื่องรักตัวเองเรื่องการสมมติว่าตัวเองเป็นแฟนกับตัวเองในเอพิโซดที่แล้วนี่ก็คิดได้ตอนที่ใช้เวลาอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินั่นแหละค่ะถือว่าได้มาแบ่งปันเรื่องราวให้กับเพื่อนๆฟังก็ขอบคุณตัวเองมากๆเลยล่ะค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกๆอย่างที่ทำให้นี่มาถึงทุกวันนี้ค่ะก็ขอลากันไปก่อนนะคะสำหรับเอพิโซดนี้เอพิโซดหน้าจะมาพูดถึงการเขียนไดอารี่และการระบายสิ่งต่างๆออกไปนะคะอย่าลืมติดตามกันค่ะขอบคุณค่ะ